Jen studentoj. Multaj studentoj estas studemaj. Ili multe studas. Kelkaj studentoj estas malstudemaj. Ili malmulte studas. Multaj studentoj ankaŭ estas festemaj. Ili ŝatas festumi. Kelkaj studentoj loĝas en studenta ĉambro. Kelkaj studentoj loĝas hejme ĉe siaj gepatroj. Kelkaj studentoj ankaŭ laboras por havi monon.